จประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่6ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเมืองหลุงเมืองป่าและอื่นๆสวยโอกาสแข่งข้อและประกาศเอกราชโอกาสนี้เกิดขึ้นในเวลาราชวงศ์ฮันตะเวนตกอ่อนเพลียล้มอันสะท้อนจากกระบวนการต่อสู้ข้างใหญ่ของชาวอพยพเกาหลีเดิมในปี65ก่อนค.ศ.นอกนี้ก็จะต่อใส่เมืองแถนอ้ายลาวในเขตยูนนานค้นคว้าตึมและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงท่านกำลังหับฟังการวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานภาคหนึ่งบทที่6ที่สืบต่อกล่าวถึงเมืองลุงและเมืองป่าซึ่งอาจสับสนน้อยหนึ่งเกี่ยวกับการใส่สักการะเมื่อหน้าและคืนหลังก็คือก่อนข้อสอและหลังข้อสอการเล่าถึงประวัติศาสตร์บูฮานหลายพันปีนั้นต้องให้ใกล้ความจริงที่สุดของเหตุการณ์เท่าที่หาข้อมูลได้บัดนี้มากล่าวต่อเรื่องเมืองป่าที่เป็นตนเองอยู่หนึ่งศตวรรษจากปี206ก่อนข้อสอถึง108ก่อนตั้งข้อสอจากนี้ก็ตกเป็นเมืองสวยของราชวงศ์ฮั่นอีกจนถึงปี65ก่อนค.ศ.จึงฟื้นคืนได้อีกเถอหนึ่งในรัชกาลของจักรพรรดิหลิวเห่อเป็นกษัตริย์องค์ที่9ของอำนาจระหว่างปี74ก่อนค.ศ. 548ก่อนค.ศ.หลังจากนี้ก็ต่อใส่จักรพรรดิส่วนติองค์ที่10ราชวงศ์อ่อนเพลียลงนับมือสภาพนี้สะท้อนจากการต่อสู้ของขบวนอพยพเกาหลีแห่งอาณาจักรโกโจซอนที่นำพาโดยจูมงอยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกจูมงกลายเป็นบรรพบุรุษสำคัญของเกาหลีปัจจุบันการต่อสู้ของชาวอพยพเกาหลีได้เริ่มต้นแต่ปี65ก่อนตั้งค.ศ.โดยอาศัยกษัตริย์แห่งอาณาจักรผู้เยี่ยวเป็นใจอำนาจท่านถือขับไล่ออกจากโกโจซอนเมื่อปี37ก่อนค.ศ.โดยใช้เวลา28ปีจึงสำเร็จผลศาสนาอันนี้เกิดจากการร่วมมือของห้าเผ่าที่ได้อพยพจากทะเลสาบไบโคเมื่อ 4,000 ปีก่อนพวกเผ่าเหล่านี้สำคัญกว่าแมนวานนากวนนาคาเยรุนาพิรุนาและยุนนาเขาเจ้าประกาศเอกราชแล้วตั้งชื่อใหม่ของอาณาจักรว่าโกคูริโยในระยะที่พวกฮั่นเป็นเซิกกับเกาหลีอยู่นั่นหลายอาณาจักรที่ขึ้นต่อราชวงศ์ก็พากันสวยโอกาสแข็งคอเมืองลุงที่อยู่ตะวันตกอาณาจักรผู้เยี่ยวก็ตั้งโตเป็นตนเองได้ผู้เยี่ยวนี่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นมันจูเรียสมัยหนึ่งเมืองป่าคืนซีบได้ในระยะหนึ่งอีกการต่อสู้ของชาวเกาหลีดังกล่าวเป็นสนวนลุกลามให้เผ่าอื่นๆลุกต่อสู้อีกอย่างขนาดใหญ่เหตุการณ์นี้ไทยราชวงศ์ฮั่นอ่อนลงในระยะ3ศตวรรษต่อมาอย่างเลียนติดนับเป็นอำนาจที่ยืนนานกว่าพวกอื่นๆเพราะครองความเป็นใหญ่ตั้งแต่ปี206ก่อนค.ศ.ถึงปี220หลังค.ศ.เป็นเวลา426ปีถึงว่าเมืองป่าจะบ่มีฐานะเอกราชก็ตามแต่อ้ายลาวส่วนหนึ่งก็ยังสามารถไปสร้างตั้งเขตใหม่ขึ้นได้อีกอยู่ทางภาคใต้อำนาจราชวงศ์ต่างๆผ่านแต่ละสมัยมาก็บ่ได้ของอิทธิพลไปทั่วถึงแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะภาคตะวันตกอยู่นานผู้มีอำนาจต่างๆนั่นได้ใส่เวลาญาติสิงห์ภาคเหนือตะวันตกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเพราะเป็นแรงอุดมสมบูรณ์ภาคส่วนที่เป็นจุดฮ่อนแห่งที่สุดก็แมนตะวันตกเฉียงเหนือจากดินแดนที่กลายเป็นมันจูเรียลงไปสู่แคมป์ทะเลภาคใต้ผ่านสายน้ำยาลู่ตอนต้นที่กลายเป็นชายแดนจีนเกาหลีเหนือในปัจจุบันอ้ายลาวสมัยเมืองลุงก็เคยผิปองแผ่อำนาจไปทางสายน้ำดังกล่าวผ่านมาแล้วในระยะหนึ่งแต่บ่สำเร็จเพราะว่าสาวเอี้ยนและสาวจ๋าวตัดหน้าซะก่อนฉะนั้นเมืองลุงก็อาจเคยได้พัวพันกับสาวเกาหลีเดิมเช่นเดียวกันพวกเผ่าอพยพส่วนหนึ่งก็พากันลังไหลลงภาคใต้ในนั่นก็มีอ้ายลาวส่วนหนึ่งก็ไปอ้างออกกันอยู่ภาคเหนือตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปแล้วสำหรับอ้ายลาวเมืองป่านั่นก็ได้เป็นตนเองเข้มแข็งอยู่เป็นเวลา 2,100 ปีเมืองป่าเป็นทาสเผ่ากังยงและราชวงศ์สินเป็นเวลา107ปี แล้วตั้งตัวขึ้นได้1ศตวรรษต่อจากนี้ก็ตกเป็นทาสราชวงศ์ฮั่นหลังจากอำนาจฮั่นแตกเป็น3ก๊กแล้วเมืองป่าคืน10อีกเป็นเวลา370ปีส่วนเมืองลุงหรือไตมุงที่เป็นก่อเข้าของชาวไตกลุ่มต่างๆก็เฮ็ดศึกกับพวกสนงยู่และพวกตาต่อไปในที่สุดก็เสียใจแต่พลเมืองก็พากันถอยหนีลงไปทางใต้ส่วนหนึ่งดังเดียวกับพวกเมืองป่าเมืองป่าถือกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์จีนโบราณด้านสงครามวัฒนธรรมในปี67ก่อนคศยังมีทหารรับจ้างของเมืองป่าไปช่วยอาณาจักรจู้เพื่อโจมตีอาณาจักรเต็งเมืองป่าและเมืองจู้มีชายแดนติดกันอิงตามบันทึกหัวยังเมืองป่ากวมเอาเขตเจียงโจ้เทียนเจียงเสฉวนและฮูนานได้กล่าวผ่านมาได้ว่าส่วนหนึ่งของไอ้ลาวหรือไตเดิมได้พากันหนีภัยสงครามหลายกาลสมัยไปอยู่เขตยุนนานในบริเวณนี้ก็มีเผ่าเดิมอาศัยอยู่เป็นต้นทิเบตเดิมและพม่าเดิมปนเปื้อนกันไปซึ่งนักประวัติศาสตร์เอิ้นรวมว่าชนชาติทิเบตพม่าพวกไตไอ้ลาวเดิมอพยพสามารถตั้งเมืองขึ้นได้เอิ้นว่าเมืองแถนสันนิษฐานว่าต่อมาเผ่าพม่าหนีออกจากเขตนี้แล้วไปตั้งเมืองในดินแดนพม่าปัจจุบันส่วนชาวทิเบตก็แยกตัวออกไปอาศัยอยู่บนที่เป็นเขตทิเบตปัจจุบันพวกไตครองความเป็นใหญ่ในบริเวณคุนหมิงต่อไปจากปี1022ก่อนคศพวกไตดังกล่าวคงได้อพยพมาเขตนี้ในต้นศตวรรษที่4ก่อนคศหลังจากเมืองป่าแตกในปี316ก่อนคศในเขตคุนหมิงนี่มีหนองใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งทางลาวเอิ้นว่าหนองแทนแสเอกสารฮั่นออกสำเนียงว่าเถียนหรือเตียนและชื่อหนองนี่มีสำเนียงฮั่นว่าเตียนซื่อเท่าฮอดปัจจุบันหนองดังกล่าวมีความยาว40กิโลเมตรและกว้าง5กิโลเมตรบางเอกสารระบุว่าเมืองแถนมีมาก่อนแล้วแต่ศตวรรษที่4ก่อนคศและยังเอิ้นอีกว่าเป็นของชนชาติทิเบตพม่าเดิมบางเอกสารเขียนขึ้นใหม่ๆโดยอาจารย์ห่วงจากสถาบันคุนหมิงก็ชี้แจงว่าเป็นของชนชาติไตถ้าว่าได้มีมาก่อนปี1022ก่อนคศก็สันนิษฐานว่าเขตนี้บ่มีชื่อแทนเมื่อชนชาติทิเบตพม่าอยู่ห่วมบ่ได้กับพวกไตก็ยับย้ายหนีดังกล่าวถึงอย่างไรก็ตามเฮาถือเอาประวัติศาสตร์ลาวไทยและจีนส่วนหนึ่งเป็นพื้นฐานดีกว่าเอกสารอื่นๆคำว่าแทนเป็นภาษาลาวเดิมที่แปลได้ว่าสั้นฟ้าหรือสวรรค์สั้นฟ้าลาวและฮั่นนำใช้คำศัพท์เดียวกันต่างแต่สำเนียงว่าเถียนเซนชื่อหอพระศาสตร์เมืองปักกิ่งอ่านว่าเทียนอันเหมินชื่อพระศาสตร์นี้ให้ความหมายว่าประตูแห่งสันติสวรรค์พระศาสตร์ได้ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1407โดยใช้เวลาเกือบ20ปีในสมัยราชวงศ์หมิงนับเป็นวังใหญ่โตมโหฬารก่อสร้างด้วยไม่ดูไม่แข็งหายากจากยุนนานไอ้ลาวได้ใช้คำศัพท์แทนตั้งแต่สมัยตั้งเมืองแถนดังกล่าวเมื่อศตวรรษที่2ก่อนคศถือว่าเป็นคำศัพท์ในภาษาลาวเอากำเนิดจากภาษาไอ้ลาวที่ได้ความหมายอย่างหนึ่งว่าใหญ่ใหญ่ยิ่ง600ปีผ่านไปผู้นำอ้ายลาวสมัยนานเจ้าบางองค์ก็มีนามยศว่าแถนหรือแถนหลวงหรือแถนหลวงฟ้าคืนคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ในคนลาวสมัยปัจจุบันยึดถือผีไทยผีแถนส่วนคำว่าไทยคงเพี้ยนมาจากไตเป็นสำเนียงหนึ่งของไตลาวภาคใดภาคหนึ่งที่ออกเสียงโทในภาษาเว้าเกี่ยวกับประวัติของเมืองแถนนี่มีหลักฐานแสดงอยู่หอพิพิธภัณฑ์ยูนนานมีทั้งแผนที่แต้มอ้างถึงสมัยหนึ่งของเมืองยังมีหูแต้มทหารเอกผู้หนึ่งที่เฮ็ดศึกกับพระเจ้าบูตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นพร้อมทั้งหูแต้มสมัยนั้นของจักรพรรดิองค์นี้อีกอย่างหนึ่งอยู่ในแผนที่ยูนนานปัจจุบันก็ยังมีสื่อผู้อ้ายลาวพอดีตั้งอยู่กลางมณฑลนี้ใกล้กับเมืองผู้เอ้อสันนิษฐานว่าคงมีส่วนเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์เก่าแก่ดังที่ได้กล่าวมาประวัติศาสตร์ลาวบอกว่าอีกว่าเมืองผู้เอ้อเป็นเมืองของอ้ายลาวไตเดิม นอกนี้อยู่หอพิพิธภัณฑ์เมืองคุนหมิงก็ยังมีการแสดงเครื่องของบูฮานเมืองแทนอีกด้วยมีกองทองสำริดที่คนลาวบางทินเอิ้นว่ากองกระทุมหรือข้องบั้งกองทองมีหูต่างๆประดับไว้ข้างเถิงและหน้ากองเป็นต้นโตกบเงยหน้าขึ้นฟ้าและมีหมอมนขึ้นไปเลวพญาแทนกองดังกล่าวมีอายุบรุษ 2,000 ปีอิงตามป้ายเขียนบอกไว้นอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายเก่าๆอยู่อ้อมหอบติดตามด้วยขบวนนางฟ้อนอยู่หน้ากองก็มีสัตว์หลายชนิดส่วนหลายก็แมงควายอันแสดงว่าสาวแทนมักปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่งศิลปะลวดลายนั่นก็ถูกล่อเอาจึงว่าได้ว่าเมืองแทนมีสร้างล่อหลอมโลหะทั้งสร้างแต้มดีเด่นในสมัยบูฮานนั่นกองทองใส่สัญญาณภัยฉุกเฉินและยังเป็นกองสำหรับตีออกเซิกตีสัญญาณถอยทัพหรือตีบุกเข้ากองทองยังใส่ไปแนวอื่นอีกเช่นตีทรงวิญญาณทหารแทนล่มตายในสนามรบส่วนตัวกบก็หมายถึงการบูชากบที่คนลาวเอิ้นตามนิทานว่าพญาคันคากในนิทานพญาคันคากนั่นเองทางเมืองลาวปัจจุบันก็ยังมีการเชื่อถือกันอยู่เรื่องพญาคันคากในบางท้องถิ่นภายในกลุ่มเผ่าไต่ต่างๆก็มีพิธีบูชากบเส้นไต่จ้วงในแขวงกวางสีของจีนต้องจัดพิธีนี้บางโอกาสในเดือนกุมภาเมื่อสาวจ้วงเห็นว่าปีใดผลปลูกข้าวนาเก็บเกี่ยวบ่ค่อยดีมีสภาพแห้งแล้งชาวบ้านพากันตีกองทองมีทั้งกองผู้เอิ้นว่ากองผัวพร้อมกับกองแม่เอิ้นว่ากองเมียและกองน้อยอีกเป็นกองลูกผู้คนสับเปลี่ยนกันตีทั้งเว้นทั้งคืนบ่ให้พักผ่อนเป็นเวลาอย่างน้อย1มื้อ1คืนตามประเพณีแท้นั้นต้องตี3มื้อ4คืนเสื้อกันว่าตีให้ดังสนั่นวันหงวยเพื่อให้ฝนตกเสียงนั่นต้องขึ้นไปฮอดพญาแทนให้หับหู้ความเฮียคล้องแล้วส่งฝนลงมาสู่โลกมนุษย์พญาแทนได้ลงโทษมนุษย์เพาะพากันฆ่าพวกกบนั่นบ่ให้เหลือย้อนนักในหรือลักไลหูเพาะพวกมันห้องบ่เศร้าพญากบจึงขึ้นไปฟ้องพญาแทนเพิ่นก็ออกองค์การสั่งบ่ให้ฝนตกเกิดแห้งแล้งย้อนกบบ่ฮ้องฮีดเสื้อถือนี่ก็มีอยู่เมืองลาวดังเดียวกับกลุ่มไตอื่นๆในเอเชียนอกนี้ยังเสื้อว่ากองทองมีวิญญาณและต้องเอาแพ้แดงมัดหูมันไว้เพราะว่าเวลาเอาขามน้ำหรือไปใกล้น้ำย่านมันเลวกับเงือกพิธีบูชากบบ่แม่นมาจากวัฒนธรรมชนชาติตีเบียดพม่าเดิมแต่เป็นของชนชาติไตบัดนี้เกี่ยวมากล่าวถึงเมืองแทนของชนชาติไตไอลาวที่เริ่มต้นในปี1022ก่อนคศหลังจากนี้เพียง3ปีก็ถูกจักรพรรดิวูตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นนำทัพไปปราบพร้อมๆเดียวกับเมืองป๋าที่ยังสู้หน้ากับจักรพรรดิองค์นี้อยู่ราชวงศ์ดังกล่าวบ่ยอมให้เผ่าพันธุ์ใดๆตั้งตัวเป็นเอกราชได้ส่วนเมืองลุงนั่นก็ถูกควบคุมอย่างหัดแน่นบ่สามารถติงตัวได้อีกเลยท่านผู้ฟังเถียกแพงบทที่6ก็สุดลงเพียงเท่านี้เชิญท่านที่ตามมาฟังบทที่7ต่อไปเกี่ยวกับสภาพเมืองแทนเป็นแนวใดหลังจากตกเป็นเมืองซวยของราชวงศ์ฮั่นสบายดี